Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանում մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հերթական համագումարը, գրեթե 2 տարի տևած դադարից հետո Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքական գործունեության։ Անցած տարվա հուլիսին Պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ընթացքում զինված խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանը կրկին ձերբակալվել է։ Առողջական բավական ծանր վիճակում գտնվող Սարգսյանը ազատության մեջ մնաց ընդամենը 40 օր։ Միացյալ Նահանգների 9-րդ շրջանային վճռաբեկ դատարանն այսօր ուժի մեջ է թողել Սիեթլի դաշնային դատարանի վճիռը, որով չհեղել է հայտարվում նախագահ Թրամփի ամուսնահարույց հրամանագիրը, դրանով արգելվում էր 7 մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական շփման գծում անցած գիշեր արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտումների աճեց Ղարաբաղյան կողմի պաշտոնական հաղորդագրության ադրբեջանական զինուժը մի շարք ուղություններով տասնյակականանե տեր ու նռնականանե տեր է արձակել։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է ադրբեջանցի զինվորի մահվան մասին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ուլվի Ռուստամովը մահացել է մեջբերում եմ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ձնահյուսի հետևանքով։ Ինտերպոլը հերքել է պաշտոնական Մինսկի պնդումները, թե բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը միջազգային հետախուզման մեջ էր։ Այս մասին Ինտերպոլից փոխանցել են Հայաստանի ոստիկանության հարցմանի պատասխան։ Մենք ստուգել ենք և հաստատում ենք, որ Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարության բազայում նման տեղեկություն առկա չէ, մասնավորապես ասված է պատասխանում։ Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ դատարանը հրաժարվել է վերականգնել միգրացիոն սահմանափակումների մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի գործողությունը։ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ դատական գործընթացը կշարունակվի, մեջբերում եմ խաղասեղանին է դրված մեր ազգային անվտանգությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ արդեն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ 10 գործակալության փոխանցման բայց մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսելյակը։ 3 պետքարտուղար Թիլերսոնի հետ է հանդիպել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Այս ձևաչափով առաջին պաշտոնական հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքար, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ, Իրանի միջուկային գործարք ու համաշխարհային հիմնական ճգնաժամերը Ուկրաինայից մինչև Սիրիա, ասվում է Մոգերինի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և 16 նահանգների ղեկավարները որոշում են կայացրել արագ երկրից դուրս հանել այն փախստականներին, ովքեր ապաստան չեն ստացել մերժվածները, հիմնականում նրանք են, ովքեր սխալ տեղեկություններ են ներկայացնում իրենց ինքնության մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախոր օրվա գլխավոր թեմայի մոտ մեկ ժամ առաջ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հերթական 9-րդ համագումարի մասին։ Նախընտրական այս համագումարն ազդարարեց Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքական դաշտ։ Ուշագրավ է, որ Բարգավաճ Հայաստանը համագումարը հրավիրել 2015 թվականի փետրվարյան իրադարձություններից ուղիղ 2 տարի անց։ 2015-ի փետրվարի 12-ին էր, որ Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանին չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ անվանեց, ընդամենը մի քանի օրում հասնելով նրա հեռացմանը ԲՀԿ առաջնորդի պաշտոնից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Գևորգ, ասեմ, որ միազգային Գագիկ Ծառուկյանը ընտրվեց ԲՀԿ կուսակցության ղեկավար, հիշեցնենք, որ 2 տարի առաջ նա վայր էր դրել ԲՀԿ նախագահի պաշտոնը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հակասություններից և տարաձայնություններից հետո Ես Գագիկ Ծառուկյանն արդեն ընտրվեց, նա բեմ բարձրացավ, ասաց, որ ճիշտ ուզված է և անմիջապես իր խոսքը ուղղեց լրագրողներին, ասելով, որ դեռևս 2015 թվականի իրադարձությունների ժամանակ, երբ նա հեռացավ քաղաքականությունից, իրեն մեղադրում էին ինչ-որ պայմանավորվածությունների մեջ, բայց նման պայմանավորվածություն բոլորն էլ այսօր տեսնում են, որ չկա։ Նա նշեց, որ ընդամենը չի ցանկացել հեղափոխության տանել ժողովրդին, արյունահեղության տանել, սահմանում վիրավիճակը ավելի էր լարվել ու դրա պատճառով, և միակ մեղավորը լինելու էր Գագիկ Ծառուկյանը, հետևաբար ինքը փորձել է զերծ պահել ունել։ Ես նշեմ, որ իշխանապետության որևէ ոչ չհնչեց Ջեզագիկ Սարոյանը, ընդհակառակը նշեց, որ խաղը հանգիստ պետք է գնալ ընտրությունների, ավելին նա հորդորեց իր լուսակիցներին, իր համախոհներին որևէ այլ քաղաքական ուժի չվիրավորել, լինել շատ հարգալի, ասաց, երբ որ մեզ կվիրավորեն, մենք գիտենք ձևը ինչպես նրանց դնել տեղը։ Այս ամենից բացի Գագիկ Սարոյանը խոսեց նաև տնտեսական խնդիրների մասին, ասելով, որ օրինակ պետք է միանգամից վերացնել կարմիր գծերի և արագաչափերի այդ ամբողջ համակարգը, որովհետև մարդիկ շատ նյարդային իրավիճակում են գտնվում դրանց պատճառով։ Անդրադարձավ նաև սուտակային համակարգին, ասելով, որ 40 տարի հետո կենսաթոշակ ապահովելու համար այսօր մասնակից գումար են հավաքում, միդեր այդ գումարը արժե զրկվելու է։
Շարունակելով որվա գլխավոր ներքաղաքական թեման, Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական կուսակցության ղեկին, այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը ևս չեն շրջանցում երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի որոշումը՝ երկու տարի տևած հարկադիր դադարից հետո կրկին վերադառնալ քաղաքական գործունեության։ Երկու տարի առաջ Գագիկ Ծառուկյանը իշխող կուսակցության ակնհայտ ճնշման ներքո որոշեց իր բնորոշմամբ փակել քաղաքական գործունեության էջը։ Այսօր արդեն կուսակցություններին մեկ այլ հարցը հետաքրքրում. Արդյոք Ծառուկյանը նույն այդ հանրապետականների և նրանց ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցրել է քաղաքականություն իր վերադարձի պայմանները, թե ոչ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, թե քաղաքականություն վերադառնալու Ծառուկյանի որոշումը նրա անձնականն է, Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցված չէ։
Սերժ Սարգսյանը և հանրապետական կուսակցությունը որևէ մեկին չի հեռացնում քաղաքականությունից, այլ պարզապես տալիս է երևույթին գնահատականներ։ Իսկ այժմ այն, ինչ կատարվել է և քաղաքական դաշտում ակտիվությունը, դա իր որոշման խնդիրն է եղել։
Միևնույն ժամանակ Բաղդասարյանը նկատում է, իրավիճակ փոխվեց, հանրապետականը կտա իր գնահատականը։
Ընտրություններից հետո, եթե զարգացումները կլինեն այլ ուղղությամբ, մենք նորից կտանք մեր գնահատականները։ Եթե դուք մի փոքր պատմական էքսկուրս կատարեք, ինչ ձևով էր քաղաքական դաշտում այն ժամանակ հանդես գալի տվյալ քաղաքական գործիչը և այժմ ինչ ձևով, դրանք իապես տարբեր երևույթներ են։ Այժմ սահմանադրական ճանապարհով իր սահմանադրական իրավունքն է իրականացնում քաղաքացին, որը գալիս է ընտրությունների մասնակցելու և ընտրական ճանապարհով ցանկությունն են իրենց տեղը գտնել քաղաքական դաշտում։ Նախկինում խնդիրը լրիվ այլ էր, հեղափոխական կոչեր, փողոցում հեղափոխություն անել, իշխանապոխություն անել, արտահերտ ընտրություններ, որը բնականաբար միտված էր ներքաղաքական իրավիճակը և անդորը խախտելու համար։ Սրանք իապես տարբեր երևույթներին և գնահատականները տրվել են երևույթներին։
Երկու տարի առաջ իշխանապոխության հարցով Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ի հետ համագործակցող Հայազգային կոնգրեսն այսօր նախընտրում է ենթադրություններ չանել, արդյոք Սերժ Սարգսյանի համաձայնությամբ վերադարձավ Ծառուկյանը քաղաքականություն։ Լևոն Զուրաբյան.
Ես չեմ ցանկանում շահարկել, չեմ ցանկանում ենթադրություններ անել, մեր ժողովուրդը շատ լավ զգացողություն ունի և այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ միայն ինքը։
Ապրիլյան ընտրությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դառնալու է այն ընտրակարգը, որով անցան կացվելու դրանք։ 1995 թվականից ի վեր առաջին անգամ ազգային ժողովի ընտրություններ ընթանալու են ոչ թե մեծամասնական և համամասնական ընտրակարգերի համադրմամբ, այլ միանգամայն նոր մեթոդով, որը թեև ֆորմալ առումով համարվում է 100%-անոց համամասնական, սակայն իր մեջ մեծամասնական ընտրակարգի զգալի տարրեր է պարունակում։ Ընտրական նոր օրենսգրքով Հայաստանի տարածքը բաժանվում է 13 ընտրատարածքների, որտեղ կազմակերպվում է այսպես կոչված վարկանիշ ինքնավարկություն։ Արդյոք շարքային Հայաստանցի ընտրողները ապրիլին կարողանան կողմնորոշվել այս նորամուծություններում, այս հարցն էին այսօր քննարկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ընտրություններն արդար կազմակերպելու նախապայմաններից մեկը պետք է լինի այն, որ ընտրության օրը ցակած յուրաքանչյուր խնդիր հենց տեղում լուծում ստանա։ Կարծում է Հայաստան ժամանած ընտրական վեճերի լուծման հարցերով միջազգային փորձագետ Ջոն Հարդին Յանգը, պնդելով, դրանում լրջագույն դերակատարում պետք է ունենան բոլորը՝ ընտրական հանձնաժողովից մինչև քաղաքացիական հասարակություն։
The complaint process Գանգատների պաշտոնական գործընթացը հետին թվով նշանակում է, որ թերությունները տեղում չեն շտկվել։ Տեսեք, եթե ձեր խոհանոցում հրդեհ բռնկվի, դուք ինչ կանեք։ Միանգամից ջուր կլցնեք, թե երկու օր կսպասեք, որ տունն այրվի, հետո բողոքեք, թե քնելու տեղ չունեք։ Բոլորի պարտավորությունն է անհապաղ բարձրաձայնել յուրաքանչյուր չարաշահման մասին, որևէ մեկը անձեռն մխելի չէ։ Եթե սա տեղի ունենա, ապա լրատվամիջոցներն էլ կհայտարարեն, որ տեղի ունեցան արդար ընտրություններ։
That this was a fair election.
Ընտրական բարդ համակարգի մասին խոսել են եւ միջազգային դիտորդները, եւ քաղաքական վերլուծաբանները։ Ջոն Հարդինյանգն էլ քաջատեղյակ է այս խնդրին։ Ազատության դիտարկմանը, թե արդյոք բարդացված համակարգը չարաշահումների ավելի մեծ հնարավորություն չի ստեղծում, ամերիկացի փորձագետն ասաց, թե անկախ այն բանից, թե որքան ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ է գրված օրենսգիրքը, ընտրական բուն գործընթացը շատ հասկանալի է։ Ավելին, օրենսգիրքն էլ իր հերթին պահանջում է, որ հանձնաժողովի անդամ ները քվեարկության ընթացքում առաջացած բոլոր խնդիրներին հրատապ լուծում տան։
Հայաստանը երկար ճանապարհ է անցել վերջին 100 դարում, օրենսգիրքը գնալով հղկվում է, չնայած պարզեցնելու տեղ ունի։ Վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում դա տեղի կունենա, քանի որ ժողովրդավարության մեջ ավելի կարևոր իրավունք գոյություն ունի, քան քվենը եւ քվեի հետ հաշվի նստելը։
Ազատության դիտարկմանը, թե օրենքները գուցե ավելի լավն են դառնում, սակայն իրականությունը չի փոխվում, եւ դիտորդների պնդմամբ ընտրակեղծ ծառայությունը ոչ միայն հենց ընտրությունների օրն է տեղի ունենում, այլ դրանից առաջ եւ հետո։ Փորձագետը եւս մեկ անգամ պնդեց, ընտրական գործընթացի ձախողումը բոլորի բաց թողումն է։
Չարաշահումները որևէ դրսևորմամբ որևէ տեղում անընդունելի են, հուսանք տեսախցիկները դրա որոշ մասը կկրճատեն։
Այլ թեմաների մասին, երեք օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ կրկին կալանավորվել է անցած տարվա հուլիսին ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ընթացքում ծավալված իրադարձությունների ժամանակ թերևս ամենամեծ ճանաչում ստացած գործող անձանցից մեկը։ Խոսքը լրատվամիջոցներում եւ սոցիալական ցանցերում որպես հաց բերող հայտնի դարձած Արթուր Սարգսյանի մասին է, նա հիշեցնում ոստիկանության եւ զինված խմբի հակամարտության մեկնարկից մեկ շաբաթ անց հուլիսի 25-ին իր մեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան Սնդամթերք հասնելով գնդի տարածքում դիրքավորված խմբի անդամներին։ Թե ինչու է Սարգսյանը երկրորդ անգամ հայտնվում ճաղի հետևում, պատմի Արուս Հակոբյանը։
Հացբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանը, ով Սասնա Ծռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ է մեղադրվում, կրկին կալանավորվել է, չնայած ինչպես հարազատներն են պնդում, նրա առողջական վիճակը գնալով էլ ավելի է վատացել։ Արթուր Սարգսյանին կալանավորել, ապա պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդության պատճառով փոխելով խափանման միջոցը ազատ էին արձակել։ Եղբայրը Արսեն Սարգսյանը տարակուսած է նախաքննական մարմնի եղբորը կրկին կալանավորելու որոշումից։
Եթե այս ամառին իրար հավաքածա, է դրա լավը ո՞րն է։ Ուղղակի շատ զարմացած եմ, ուղղակի շատ եմ զարմացած։
Նրա փոխանցմամբ Արթուր Սարգսյանին կանչել էին կրկնակի հետազոտման, սակայն վերջինս չի ներկայացել, ինչն էլ կարող էր նորից կալանավորելու հիմքերից մեկը լինել։
Այսինքն բժիշկների եզրակացությունը տված է, դուք երկրորդ անգամը չեք կանչում այդ մասում։ Օճակար չէ, որ դրան էքսպերիմենտեր եք ենթարկում, արդեն բժիշկները տվել են իրանց եզրակացությունը։ Հասել դուրս ագալի Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք արդեն ոչ մի բժիշկ չեք ընդունում։
Արթուր Սարգսյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ վարույթն իրականացնող մարմնի ողջ պատճառաբանությունները հանգում են նրան, որ իր պաշտպանյալը ծանուցված է եղել քնչական գործողության մասին եւ չի ներկայացել։
Ես պայմանավորվածություն էի ձեռք բերել վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացուցչի հետ, մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայության համապատասխան բաժնի ղեկավար Էդիկ Հակոբյանի հետ, որը հենց քնչական խմբի ղեկավարն է, որ ամսի 3-ի եւ 4-ի այդ ծանուցումները մենք փոխարինում ենք, այսինքն այդ քնչական գործողությունները հետաձգում ենք եւ քնչական գործողության օրենք նշանակում փետրվարի 6-ը առավոտյան ժամը 9:30-ից։
Պաշտպանը նման պատճառաբանությունները որակում է ընդհանրապես արհեստականորեն ստեղծված անպիտան ապացույցների մի կույտ։
Մի Միջազգային գլխավորությունները կրկին Միացյալ Նահանգներից են գալիս, անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների 9-րդ շրջանային վճռաբեկ դատարանն ուժի մեջ թողեց Սիեթլի դաշնային դատարանի վճիռը, որով չհեղել էր հայտարարվում նախագահ Դոնալդ Թրամփի թերևս ամենաաղմուկահարույց ժամանակներից մեկը, դրանով հիշեցնեմ, արգելվում էր 7 մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը մահմեդական 7 երկրներից ներգաղթը ժամանակավորապես սահմանափակելու, փախստականների մուտքը կասեցնելու վերաբերյալ կշարունակի մնալ սառեցված։ Դաշնային վերաքննիչ դատարանը 3 միաձայն որոշեց մերժել այն, վերականգնելու սպիտակ տան պահանջը։ Դատարանի 29-ը էջանոց որոշման մեջ նշվում է, Թրամփի վարչակազմը այդպես էլ չի կարողացել որևէ ապացույց ներկայացնել, որով կհիմնավորվեր, որ նախագահի հրամանագրում ներառված 7 երկրների քաղաքացիները ահաբեկչություն են կազմակերպել Ամերիկայում և որ նրանց մուտքի սահմանափակումը բխում է նահանգների ազգային անվտանգության շահերից։ Կտեսնվենք դատարանում, ի պատասխան հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, չհստակեցնելով սակայն, երբ և հատկապես որ դատականատյան է մտադիր դիմել։ Դա քաղաքական որոշում էր, մենք մի իրավիճակում ենք, երբ խաղաղասեղանին է դրված մեր ազգային անվտանգությունը։ Սա շատ, շատ լուրջ վիճակ է, այնպես որ մենք անհամբերությամբ ենք սպասում նրանց հետ հանդիպմանը դատարանում։ Ընդդիմախոսների արձագանքը չուշացավ։ Պարոն նախագահ, մենք հենց նոր հանդիպեցինք դատարանում և պարտության մատնեցինք ձեզ, հայտարարել է հրամանագիրը վիճարկող նահանգներից մեկի, Վաշինգտոնի առաջնորդ դեմոկրատ Ջեյ Ինսլին։ Սա մեր նահանգի լիակատար հաղթանակն էր, իր հերթին պնդել է Վաշինգտոնի գլխավոր դատախազ Բոբ Ֆերգյուսոնը։
Victory for the state of Washington.
Ամերիկան օրենքի երկիր է, եւ ինչպես ես հայտարարում եի առաջին իսկ օրվանից, այդ օրենքները վերաբերում են այս երկրում ապրող յուրաքանչյուրին, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Մենք ընդունում ենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն ունի հրամանագրեր արձակելու լայն լիազորություններ, սակայն այդուամենայնիվ դրանք պետք է սահմանադրությանը համապատասխան լինեն։ Սա ամենավին էլ քաղաքական հարց չէր եւ ոչ էլ կուսակցական որոշում, դատարանն ընդամենը ամրագրեց, որ կառավարությունը չի կարող սահմանափակել մարդկանց իրավունքները առանց որևէ հիմք ներկայացնելու, զուտ ազգային անվտանգության մտահոգությունները վկայաբերելով, հայտարել է հրամանագիրը վիճարկող դատախազներից Նոա Փարսելը։ Թրամփի վարչակազմի պատասխանն ասել է, թե այժմ ուսումնասիրում է դատական վճիռը իր հետագա քայլերը որոշելու համար։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախորդին 2017 թվականի գործունեության ծրագրի ստեղծման օրակարգով ազգային անվտանգության խորհրդին իսկ հրավիրելու առնչությամբ ժողովուրդ հերթը գրում է։ Այսպիսով, մինչ Հայաստանին հասցվում է հերթական շարաչուն ապտակը, իդեմս հապկում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի կողմից ադրբեջանին բլոգեր Լապշինի արտահանձնման, Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդում քննարկում են ընթացիկ հարցեր եւ տարեկան անելիքներ։ Ուշագրավ է, որ ամեն անգամ, երբ Հայաստանում որևէ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենում, անմիջապես հրավիրվում է ազգային անվտանգության խորհրդին, որի օրակարգի շուրջ, սակայն պաշտոնական հաղորդագրություններում շարքային ոչինչ չասող հարցեր են նշվում։ Այդպես էր նաև անցած տարի, ապրիլյան իրադարձություններից ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո հրավիրված ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերի դեպքում, հիշեցնում է ժողովուրդն ու շարունակում. Նկատենք, որ ՀԱՊԿ-ում և ԵՏՄ-ում Հայաստանի դաշնակից համարվող Բելարուսի իշխանությունները երեք ըստ էության շատ ավելի կոշտ կերպով արձագանքեցին Երևանի մեղադրանքներին, քան անգամ Սաֆարովին արտահանձնած Հունգարիան, որը եթե Հայաստանն առանձնապես սերտ հարաբերություններ չուներ, և սրանի պատասխան Երևանն անգամ Բելարուսի դեսպանին Հայաստանի արտգործնախարարություն հրավիրելու կամ նոտա հղելու Մակարդակովի ցույց չի դնում իր դժգոհությունը։ Այսքանից հետո Սերժ Սարգսյանն իր իսկ բարապաշարով ասաց ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրում, որ ինչ անի, հեգնում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակն արձագանքում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը։ Թերթը գրում է. Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, թե պաշտոնյաներից որևէ մեկը չպետք է թույլ տա վարչական ռեսուրսի օգտագործում նախընտրական նպատակներով։ Դա կլինի արչի ծառայություն, ասել է Կարապետյանը։ Արչի ծառայությունը Հայաստանում ծառայության երևի թե ամենատարածված տեսակն է շատ վաղուց։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ որևէ հարցադրման և աղմկոտ պատմության իշխանությունը մշտապես արձագանքել է, թե դրանք արչի ծառայություններ են։ Այդ պրակտիկան լայն կիրառման մեջ դրվեց 1998 թվականի նախագահական ընտրությունից, երբ իշխանությունը հայտարարեց, թե մարդիկ, որոնք անօրինականություններ են թույլ տվել Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին, դրանք արչի ծառայություն են մատուցել ընդամենը։ Այդպիսով, արչը 1998 թվականից ըստ էության հաստատուն ժամկետային կամ պայմանագրային ծառայություն է իրականացնում Հայաստանի իշխանական համակարգում, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Բանն այն է, որ այդպիսով արդեն իսկ փաստորեն սահմանվում է մեղքերի թողությունը, այն է արչի ծառայություն։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։